እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ በሳንክልተን በሳንሐሙሽተን በ31 ሜትር ባንድ ከመሆን በናይል ሳት አብ ፌስቡክን ዩቲዩብን በብምሸቱ ከሰዓት 4 እስከ 4 ፍራአ ሜጋ ካብ 10 እስከ 10 ፍራአን ይመሐላለፍ። ደምስኩም ኩራ ሰማዕተና ሎሚ ሶሉስ እስራን ሰለስተን ሰነ 2000 እስራን ወይካ 16 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና በዜና ጀሚርና ድህረ ዜና ክልተ መደባት የምዝህልውና ሓደ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛት ሚኒሶታ ድሕሪ ሞት ኣፍሪካዊ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ ኢድ ፖሊስ ብዝሰዓበ ተቃውሞ ናዕብን ንብረቶም ዝጠፍኦም ክልተ ኣጋይሽ ክህልውና እዮም ኣዘራሪብናዮም ኣለና። سرع مدبنها ايرتراويان او امير كايو ابالات محبرة سب ايرتراويان ديسين كوابيان ابز حرفقنا نابز استفال عليا هوسبيتالات بمغاد ابكر مقنبار كوينوم نزاقل قلوز اللو سرحتيني هاد تعنا امس كينوم نزاز ملكتي خوون مسانا مشيخون مدباتنا ختكتاتو لزو عدمكم من نافورك ايه زينا هنو قدمينا كابي بتر سلطان
كامي وعلكم زرزر زينا نوهو በየት ወግርጻጣታ ሀብራት ሀገራት ንጉዳይ አብይ ግድብ ዳሴ ኢትዮጵያ አብዕጹውን ባዕላውን መድረክ ሎም ሶሉስ ከምዝ ተዘራረበሉ ተፈሊቱ። ወሀበቃል ሀብራት ሀገራት ስቴፈን ያረክ አብዙ ወቅት እዚ ንአብይ ግድብ ዳሴ ኢትዮጵያ አመልኪቱ ካኩሉ ኩርናት ዝናፈስ ዘሎ ሀብሬታ በቀረባ ንከታተሉ አለና ኢሉ ንዓና ትቅድሚ ሐሙሽ ተቀመታ ዝተከትመ ነቲ ግድብ ዝምርከት ስምምዕነት መትከላት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ስምምዕነት ንሓባራዊ ረብሓ ምርዳእን ሰናይ ድልየትን ምትእምማንን ኩሉ ወገን ዝርበሓሉ ዓለምለኸ ሕግታት ዝትግበረሉ እዩ ክብል ገሊጽዎ። ስለዚ ይብል ንሱ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ሓቢረን ንክሰርሓን ንኣፈላላያትን ክፈትሓን ፀዊዑ ኣሎ ትብል ኣብ ኒውዮርክ ዘላ ወኪልና ማርጋሬት ባሽር። ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝሓለፈ 14 ሰዓታት ኣብ ልዕሊ 3775 ሰባት ምርመራ ኮቪድ-19 ተፈጺሙ እቶም 185 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ከም ዝተረኸቦም ኣፍሊጡ። ብሓፈሹ ኣብ ኢትዮጵያ በዝሒ በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ 4848 በጽሑ ኣሎ። ካብዞም ዳሕርወት ግዳት እቶም 47 ደቂ ተባዕትዮ 138 ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን እቶም 160 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሸዓተ ኣብ ደቡብ ሸዓተ ኣብ ኦሮሚያ ኣርባዕተ ኣብ ኣፋር ክልተ ኣብ ሶማሌ ሓደ ኣብ ትግራይ ሓደ ኣብ ጋምቤላ ሓደ ኣብ ሃረር እዮም። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ኣብ ዝተፈላለየ ማእከላት ውሸባ ዝቐነዩ 1412 ሰባት ካብቲ ቫይረስ ናፃ ኮይኖም ኣለዉ ይብል ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ። ብኮሮና ቫይረስ በዝሒ ዝተታሕዙ ሰባት ኣብ ዝበርከተላ ኢትዮጵያ ምምሕያሽ መምርሒ ከም ዝተኣታተወ ተፈሊጡ። ዳይሬክተር ርክባት ሚኒስትር ጥዕና እታ ሃገር ዶክተር ተገኔ ረጋሳ ቅዛረብ ከለዉ ኣብ ማእከል መወሸዊ ንክልተ ሰሙን ንክፀንሑ ይግደዱ ዝነበሩ ናይ ወፃኢ ሃገራት ገያሸው ሓደ ሰሙን ጥራሕ ንክፀንሑ ከም ዝግበር ጠቂሶም። ወሲኾም ዝጥርጠሩ ሰባት እቲ ሕማም እንተዘይበርትዕዎም ኣብ መንበሪ ቤቶም ኮይኖም ክንክን ንክረኽቡ ከም ዝግበር እውን ገሊፆም። ኣብ መንበሪኦም ኮይኖም ክንክን ንክረኽቡ ዓቕሚ ዘይብሎም ሰባት ግና ኣብ ዝተዳለዉ ማእከላት መወሸቢ ክፀንሑ ከም ዝግበር ሓቢሮም ኣለዉ ትብል ወኪልና ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቶ ሪፖርት። ኣብ ብምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞ ዞባ ደዌ ሃርዋ ኣብ ወፍሪ ፀሮ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሓይሊ ፖሊስን ነበርቲ እቲ ከባብን ተኽሱ ተኸፊቱ ጉድኣት ከም ዝወረደ ተገሊጹ። ኣብቲ ጥቃዓት ኣብ ልዕሊ 4 ሰባት ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ። ምክትል ሓላፊ ፖሊስ እቲ ዞባ ኮማንደር መሓመድ ያሲን ንቪኦኤ ኣብዛሃቦ ርኢቶ እቲ ጥቃዓት ትማሊ ከም ዝተፈጸመን ፈጸምቱ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ይስራሕ ከም ዘሎን ገሊፆም ይብል ናይ ደሴ ወኪልና መስፍን ኣራጌ። ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ውደባዊ ምትዕርራይ ድሕሪ ምትግባሩ ኣብ ኣኼባ ዝተሰየመ ዞባ ወላይታ እንትርፊ ክልል ብኳን ካልእ ኣማራፂ ከምዘይቕበል ኣፍሊጡ። ካብ ሓለፍቲ እቲ ዞባ ዝወሃቡ ዝተፈላለዩ መግለፅታት ሕቶ ላይታ ክልል ምዃን ዝብል እምበር ምስ ካልኦት ኦሞቲክ ዝበሃሉ ኣባላት ቤተሰብ ኣብ ሓደ ተጠሚርካ ክልል ምዃን ዝብል ኣይነበረን እዮም ዝብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ኣሜሪካ ተወለድቲ ጋሞ ዳውሮ ወላይታን ጎፋን ዝመስረትዎ ዝበሃል ውዳበ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ወላይታ ይኹን ካልኦት ብሔረሰባት ክልል ናይ ምዃን ሕቶ ዘቕርብሉ ኣገባብ ንግጭት ዘዕድምን ናይ ካልኦት ፖለቲካዊ ዕላማ ዝብልዎም ሓይልታት መጋበርያ ይኾኑ ኣለዉ ከም ዝበሉ ጽዮን ግርማ ዘዳልወቶ ዜና ገሊጹ። ሚሊዮናት ማላውያን ሎሚ ሶሉስ ኣብዳግማይ ፕረዚደንታዊ ምርጫ የድምፁ ከም ዝውዕሉ ዝረኸብናያ ዜና ገሊጹ። ናይ ሎሚ ምርጫ ማላዊ ዝተኻየደ ድሕሪ ሕገ መንግስታዊ ቤድፎርድ እቲ ሃገር ነቲ ኣምስ ዝተፈጸመ ምርጫ ድሕሪ ምስዓሩ እዩ። ፕረዚደንት ሙታሪካ ዝተዓወትሉ መስርሕ ምርጫ ተሰሪቑ እዩ ብዝብል ምኽንያት እዩ ንውፅኢት እቲ ምርጫ ሰሪዝዎ እቲ ቤት ፍርዲ። ኮሚሽን ምርጫ ማላዊ ናፃን ርትዓውን መስርሕ ኮይኑ ክዛዘም እዩ ዝብል ተስፋ ሂቡ ነይሩ። ብመሰረት ካብ ማላዊ ዝመፀ ዜና ኣብቲ ናይ ሎሚ ምርጫ ዝሳተፉ ማላውያን ካብ ኣጋ ወጋሕታ ኣትሒዞም መስርዕ ከም ዝሓዙን ከም ዝመረፁን ተገሊጹሎ። ማላዊ ነዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ዘተኣናጋደት ብቫይረስ ኮሮና በዝሒ ዝተታሕዙ ዜጋታታ ኣብ ዝውስኸሉ ግዜ እዩ። ዛጊድ 83 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ሒዝዎም 11 ሰባት ድማ ሞይቶም ኣብ ማላዊ። ቀዳማ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ተነቢሮም ዝነበሩ ሓፁራት ተወሳኺ ስጉምቲ ምልዓል ከም ዝግበረሎም ሎሚ ሶሉስ ኣፍሊጦም። ንፓርላማ ሃገሮም መደረ ዘስምዑ ቦሪስ ጆንሰን መፍንታት 2 ሜትሮ ተመራፃይ እዩ እንተኾነ ውሑስ ኣብ ዝኾነሎም ከባብታት ምስ ምልባስ ማስኬራ ክሳብ 1 ሜትሮ ምፍንታት ቅቡል እዩ ኢሎም ኣለው። መፀባበቂ ሳሎን፣ ቤት ብልዒ፣ ኣብያተ ቲያትር፣ ማእከላት ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ወይ ከዓ ጅም፣ ሙዚየማት፣ ኣብያተ መጻሕፍቲ፣ ማሕበራዊ ክለባትን ኮሚኒቲን ካብ 4 ሓምለት ጀሚሮም ክኽፈቱ እዮም ኢሎም ኣለው ቦሪስ ጆንሰን። ሌባኖስ ብተኸታተልቲ ቅልውላዋት ትሕመሳላ። ህዝባዊ ተቃውሞ፣ ስዕቡ፣ ቁጠባ ውድቀት፣ ሎሚ ድማ ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ጊዜ ዕፅዋ ኣጋጢምዋ ኣሎ እቲ ሃገር። እዞም ዝተጠቕሱ ብተኸታታሊ ዝተኸሰቱ ቅልውላዋት ኣማይታ ሸሓ ስደተኛት ተዝተፈላለየ ሃገራት መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ እየን ሓደርቲ ኣብ ጎዳና ገይርዎም ኣሎ። ኣብ ጥቓ ቤይሩት ታክሲ ንሓንቲ ኣልባባ ዝጠፍአ ኢትዮጵያዊት ኣብ ጥቓ ቆንፅላ ሃገራ ደርቢዋ ከም ዝኸደ ካብታ ሃገር ዝመፀ ዜና ይገልጽ። ኣብ ሊባኖስ ኣስታት 300,000 ኣብ ቤት ተቆፂረን ዝሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ። እንተኾነ ቁጠባት ሃገር ስለ ዝወደቐን መብዛሕትአን ካብ ስርሐን ስለ ዝተባረራን ኣብ ኣፍ ደገ ቆንፅላ ቤት ፅሕፈት ሃገረን ውዒለን ንክሓድራ ተገዲደን እየን። ሓንቲ መንነታ ክዕቀበላ ዝመረፀት ኢትዮጵያዊት ንዘስርሕዋ ቤተሰብ ክሳብ በረራ ነፈርቲ ዝጅምር በጃኹም ተዓገሱኒ እንተበልክዎም ኣብዮምኒ ኣብ ክንድኡ ናብቲ ወኪለይ ወሲዶምኒ ብድሕሪኡ ምሕር ስምባደ ሓዲሩኒ ኣበይ ከም ዘለኹ ክሳብ ዝስሕት ኮይነ ካብኡ ፓስፖርተይን ሻንጣይን ኣትሒዞም ኣብ በሪ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ደርብዮምኒ ከይዶም ክትብል ትገልጾ። ቆንፅል ኢትዮጵያ ኣብ ቤይሩት ብዛዕባ እቲ ዜና ግብረ መልሲ ንክህበሉ ዝተገብረ ፈተነታት ኣይሰለጠን ይብል ጃኮብ ራሳል ካብ ቤይሩት ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት። ሰለስተ ክፍላት ሃገራት ኣሜሪካ ንመባእታዊ ምርጫ ዲሞክራሲያውያን ኣባላት ሴነት ሎሚ ሶሉስ ኣተኣናጊደን ኬንታኪ፣ ኒውዮርክን ኣሪዞናን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ እዋን ቫይረስ ኮሮና ህዝባዊ ኣኼባ ፀዊዖም ተባሂሎም ወቐሳ ይወርድም ኣሎ። ቪኦኤ ንዘዳሎ ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ሰሉስ ኣብ ሰለስተ ግዛኣታት ኣሜሪካ መረፃ ዝካየድ እንትኾን ዴሞክራት ኣብ ኬንታኪ ፈላማይ ዝኾነ ንሕንሖም ኣብ ሰኔት ላዕለዋይ መራሒ ሪፐብሊካን ምስ ዝኾኑ ሚች ማኮነል እንትገጥሙ ናይ ነዊሕ እዋን ኣገልግሎት ኮንግረስ ዘለዎም ኤልየት ኤንግል ድማ ኣብ ኒውዮርክ ካልእ ንሕንሕ ክገጥሚዮም ተባሂሉ። ኣብ ኬንታኪ ንሕንሕ ምረፁኒ ኣመልኪቶም ዝተዋሃቡ ዘለዉ ርእቶታት ከም ዘረድእዎ ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ 2018 ንቤት ምክሪ ኣብ ዝተገብረ መረፃ ኣዝዩ ትሑት ብዝኾነ ድምፂ ዘተሳዕራ ቅደም ክብል ኣባል ሓይሊ ኣየር ባሕርን ፓይለት ተዋጋእቲ ጀታትን ዝነበራ ኤሚ ማክግራዝን መናሓንሕተን በዓል ሞያ ሕጊ ዝኾነ 35 ዓመት ዝዕድሚኡ ቻርልስ ቡከርን እዩ። ኤሚ ማክግራዝ ኣብቲ ንሕንሕ ገና ካብ ብእዋኑ ዕድል ዝሰለጠን ይመስል ንመኸዲ እቲ መረፃ 41 ሚልዮን ዶላር ዝኣከባ እንትኾን ላዕለዋይ ተደማፅነት ካብ ዘለዎም ሹክሽመር ድማ ውግንና ረኺበን እየን። ተናሓናሓይአን ቻርልስ ቡክር ድማ ዋላ እኳ ትሕቲ 4 ሚልዮን ዶላር ጥራሕ ዝኣከበ እንትኾን ካብ ቀንዲ ተነባብነት ዘለዎም ጋዜጣታትን ከምኡ እውን ከም ሴናተር በርኒ ሳንድረስን ኤሊዛቤት ዋረንን ብዝተረኽበ ሓገዝ እቲ ዝነበረ ክፍተት መሊእዎ እዩ። ካብ ክልቲኦም ተናሓናሕቲ እቲ መረፃ ስዒሩ ዝወፀ ድማ ምስ 78 ዓመት ዝዕድሚኡ ሚች ማኮነል ፅንኩር ንሕንሕ ከካይድ እዩ። ሚች ማኮነል ተልሚ ሓድሽ መማሓየሺ ሕጊ ትራምፕን ንዓቀባውያን ዳያኑ ሽመትን ደጋፊኦም ልዕሊ ዝግና ፕሬዚዳንት ትራምፕ እቲ ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዝተኻየደ መረፃ 2016 30 ሚእታዊ ዝሰዓሩሉን ዓብዪ ደጋፋይን ዘለዎም እዩ ኬንታኪ ካልእ ኣብ ቤት ምክሪ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ዝኾኑን 73 ዓመት ዝዕድሚኦምን ኤሊት ኤንግል ንፈለማ እዋን ብዝናሓናሕ ዘሎ 44 ዓመት ዝዕድሚኡ ጀማ ቦማን ወሳኒ ንሕንሕ ከካይድ እዮም ብተመሳሳሊ ኣብ ኒውዮርክ ኬንታኪን ቨርጂንያን ዝተፈላለዩ ምክንያታት ዝጎደሉ ኣባላት ቤት ምክሪ ንምትካእን ዘለዉ ክፍተታት ንምምላእን ተወሳኽቲ መረፃታት ክካየድ እዮም ተባሂሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ጎስኳስ ምረፁኒ ንምክያድ ናብ ኣሪዞና ዘምርሑ እንትኾን ከምኡ ውን እቲ ዝህነፅ ዘሎ መንዳቅ ዶብ ዩማ ክርኡ ትልሚ ከም ዘለውን ተገሊጹ እዩ ኣሪዞና ካብተን ብለበዳ ኮቪድ-19 ብሓያሉ ዝተጠቃዓ ስቴታት ክትከውን ከላ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብቲ ለበዳ ቫይረስ ኮረና ኣዝዩ ዝተጋፍሐለን ከባብታት ህዝቢ ኣኪቦም ጎስኳስ ምረፁ ንምክያዶም ንኣፌታታት የፍዕበሎም ኣሎ
የቕኒ ኣለና ሳራ እምበኣር ንሕና እውን ናይ ሎሚ ዜና ፈፂምና ኣለና
ስግነካ በትራን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ክልተ መደባት ናይ ኢና እምበኣር ክንሓልፍ ፈለማ ንሪኦ ፍሉይ መደብ እዩ ክኸውን ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ድሕሪ ሞት ኣፍሪካዊ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ ኢድ ፖሊስ ብዝሰዓበ ተቃውሞን ናዕብን ንብረቶም ካብ ዝጠፍኦም ወነንቲ ትካላት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ንርከቦም ገብረ ገብረ መድህን ንክልተ ኣጋይሽ ኣዘራሪብሎ ናብኡ ከስግረኩም
ኣጋይሽ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃንኩም የመስግን እስኪ ንርእስኹም ኣላልዩ ምሰማዕቲ ካብ ራችስተር ክጅምር
ይቐኒየለይ ሽመይ ቶላሮብሶ ይበሃል ዝቕመጦ ከተማ ራቸስተር ኒውዮርክ ይበሃል
ኣማኒኤል
ይቐኒየለይ መድሃብካና ዕድል ሽመይ ኣማኒኤል ብርሃነ ባህል ይበሃል ዝቕመጠሉ ስቴት ሚኒሶታ ኮይኑ ሴምፖል ዝበሃል ከተማ ስራሒካ ሚኒያፖሊስ ማለት እዩ
የመስግን ንክልትኹም ሎማዓንቲ ጋብዘኩም ዘለኹ ኣብቲ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብሰንኪ ሞት ጸሊም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ዝተለዓለ ተቃውሞ ምስኡ ተኣሲሩ ንብረትኩም ከም ዝተዘመትኩምን እስኪ ዘጋጠመኩም ግለፅለየ ኣማኑኤል ነዚ ኩሉ ተቃውሞን ጥፋእትን ምክንያት ዝኾነ ኣብቲ ንስኻ ዘለካዮ ከባቢ ተፈጥረ ስለዝኾነ ብኣኻ ክጅምር
ኣብዚ ዘለናዮ ቦታ ከምዚ ሳውዝ ሚኒያፖሊስ ኢሉ ዝፅዋዕ ከባቢ እዩ ካብዚ ናተይ ስራሕ ናይ ትሕቲ ፍርክማይድ ይኸውን ኣብ ሓደ ግሮሰሪ ከይዱ ከምዚ ናትና ዓይነት ስራሕ ዝረኽቦ ካፎት ዝበሃል ቦታ ንሕናውን ከስተመር ናይ ነርኹም ሕጂ ጥቡገርና ኢና ንፈልቶም ናይ ገንዘብ ተገመት ነይሩ ናይ ስራ ቅርሺ ሒዙ ከይዱ ገረይ ዝበሃል ናብ ፖሊስ ካብ ዝከባቢ ናይቲ ፖሊስ ስቴሽን እስኻ ትሕቲ ፍርክማይድ እዩ ዝኸውን ኣጋጣሚ ዝደለናይ ቦታ ሌክ ስትሪት ዝበሃል ኣብ ሳውዝ ሚኒያፖሊስ ኣምር ቦታ እዩ ብበዝሒ ህዝቢ ዝንቀሳቀሰሉ ኢሚግራንትን ብብዝሒ ዘለዎ ከባቢ እዩ ሕጂ ኣብዚ እቲ ፖሊስ ኣብ ሰዓቱ ስለዘይተኣሰሩ ክእሰሩ ነይርዎም ተባሂሉ ስለዘይተኣሰሩ ከተማ ከንቲባ እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝተመሓላለፈ ቪድዮ ማርደር ኢሉ ክስራይም ዝኮነ ንዓብታት ተላዕልዋ እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሓደሓደ ድኳናት ናይ እንዳ ኤሌክትሮኒክስ ዓይነት ከምቲ ናይ ሞባይል ነገራት ክሰቡ ምጀመሩ ንሕና ኣጋጣሚ ጋስቴሽን ኣለ ኣብዚ ፊፊተይ ሶቪንሾፕ ዝበሃል ብሓንሳ ኮይና ተሓባቢርና ሓደ ሒስራ ሰብ ኮይና ኣቕሚና ዮ ብድሕሪ ግን ላዕሊ ዓቕምና ኮይኑ ማለት እዩ
ይፈልጦ ነይረኢልካ ንጆርጅ ፍሎይድ ከመይ ዓይነት ሰብ ነይሩ ኣብቲ ንስኻ ዝሰርሖ ዝመፅእ ዝነብር ተሃልዩ ከመይ ዓይነት ሰብ ነይሩ
ዝጓዳእ ሰብ ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዝተተምነ ነገራት ሒዞም ይመፁ እዮም ግን እንታይ ኢኻ ትገብር እዚኣስ ገንዘብካ ስዒት ይኮነትን ኢልካ ትሕዛ እንድሕር ድ ትኻትሒካኖ ገለኢልካ ትህቦ ይኸል ፖሊስ ገለ ጥውዕና ይፈልጥ ኢና ስጋዓነ ዝፈልጦ ጥዑይ ሰብ እየ
ኣማንኤል ኣብ ምንታይ ናይ ንግዲ ስራሕቲ ኢኻ ተዋፊርካ እንታይ ኢኻ ትሰርሕ
ኣነ ናይ ሽጋራ ዓይነት እዩ ቶባኮ ስቶሪ ዝበሃል ዝቤብ ዝበሃል ኤሌክትሮኒክስ ዓይነት ሽጋራ ኩካ ገለመለት ሹሻ ንሸይጥ ኢና ፕላስ ሲጋር ንሸይጥ ኢና ማለት እዩ ኩሉ ዓይነት እዚ ናይ ወልክታት ዓይነት ኣለና ፕላስ ግሮሰር ካ ኣለና ማለት እዩ
ኣቶ ቶላሮብሶ ንስኻ ካብ ሚኒያፖሊስ ልዕሊ 1,000 ማይል ወይ ድማ ልዕሊ 1,600 ኪሎ ሜትሮ ርሒቕካ ኢኻት ዘለኻ ካብቲ ዓመፅ ዝተጀመረሉ ቦታ እስኪ ኣባኹም ዝነበረ ኩነታት እቲ ዝነበረ ተቃውሞ ወራር ከመይ እዩ ነይሩ
ንሕና እቲ ኩነታት ካባና ካብ ኒውዮርክ ርሕቕ ዝበለ ቦታ እዩ ግን እቲ ኩነታት ምስ ኣጋጠመ ብቴሌቭዥን ስርዕናዮ ኩሉ ሰብ እዩ ሓዚኑ ምክንያቱም ተቃፋትና ከሆን ዘይግብኦ አቃፋትና ይሁ ሁሉ ሰሪ ሐዚኑ ነው አሸይውን በወገኔ አው 21st century አንድ አይነት ተግባር ክስሰን በጣም ይናሐዝና እና ሁሉና ውን ስቶም እዚህ ማለት ተቃውመና ያስልክና እናውሽት ነው ማለት ዘግን ተዘወጣና ዳርንታይ ሆይኑ ሰላማው ሰልፊ አፍቲ ዝምገና ይኸራሪ አጋጥሞ ሊከር ስቶሪ ናተይ መስል ሲያተዩ ዳርቶም ናተይ ካስተመር ታይሎምኒ እና ቅድባቢ እሚሆሞ ብግዛዓት ካንደው ጣይ ትረፍካ ግዛዓይሎምኒ አጭ አንተ ይዘሰድ ናይ ዝሕጊ ግን ሰዓት ሸሞንተ አጽየና ገዛይ ኸይደ
ደቂ ይህልውኹም ኾኑ ዝበለልኩም ሞም ቆልዑት ኣለዉ ክሰኛየ ኣቶ ቶላ ቆልዑ ከም ዘለዉ ሃይፈለጥ እየ እዚ ናይ ዘርኣውነት ተቃውሞ እቲ ኣብ ልዕሊ ጆርጅ ፍሎይ ዝተፈፀመ ግፍዒ ምስ ናይ ባዕልኩም ምስ ደቅኹም ብምትእሳር እንታይ ምበልኩም ንደቅኹም እንታይ ትብልዎም ስለዚ ኩነታት እዚ ኣቶ ቶላ
ወት ኩነታት ዘጋጠመ ብሓቂ ትንሪኦ ዘለና ዘፍካ ሓቂ እዩ ኣማኒ ፍጡር ወዲ ሰብ ክፍጠር ዘይትምነዮ ነገር እዩ ግን ታይ ቁሩ ትዝሕዘነና እዚና ዘርኣዊ ስራሕ እዚ ክተርፍ እኒአ ወይ ንካ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ኢኻ ክትወፅእ ትኽእል እምበር ወራር ናብ ኣቑሑት ምስዋር ብዛዕያት ብናተይ ርድእ ምናልባት እንድሕር ዘይትጋግአ ከምዚ ዓይነት ነገር ተጋጥም ከሎ ኣፍቲ ናይ መንግስቲ ቅዋማት ዝኾነ ከይድካ ካብ ሰላማዊ ሰልፊ ትገብር ዋላ እውን ናብ ዓመት ሰዓት እንተኮይካ ና መንግስቲ ኢንስቲቱሽን ኢኻ ኣብ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ትኽእል እምበር እቲ ውልቀ ሰባት ኣብ ፍርሕና ንሓድር ሰባት ዝበፅሐ ግን ብሓደ ገፁ ትሪኦ ዘለካ ድማ ብውሽጢ ንሕዝንና እዩ
ኣማንኤል ቆልዑ ኣለዉ ካዶ
ኣለዎኒ
ሓሙሽተ ቆልዓ ማለት ኣብ ልዕሊ ጆርጅ ፍሎይድ ዝበፅሐ ስዒቡ ድማ ኣብ ካልኦት ብፖሊስ መናእሰይ ኣብ ፀለምቲ ኣሜሪካውያን ዝፍፀም በደል ንስኻ ምስ ደቅኻ ተኣሲርካ ምስ ሕብርኻ እንታይ ምበልካ ኣዚ
ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ካብ ከምዚ ዓይነታት ነገራት ክህሉ እዩ ኩሉ ግዜ ካ ክነብር እዩ ናይ ወለዶ ፀገማት ኣሎ ይረኣየካ ብኮነ ትፈላት ክትከይድ ከለካ ውን ንደቀይ ኩሉ ግዜ ተርዶ ዝምህሮም ዋላት ነጃጅ ኩሉ ሕጂ ኣብቲ ቦታ ከይድና ተሳኢሎም ሉ ፊስ ክገብርዎ ከም ዘለዎም ክርእዎ ከም ዘለዎም ፅባሕ ንጎናታቶም ራይት እንታይ ምዃኑ ከ ክፈልጡ ከም ዘለዎም እዩተርዶም ኣነ ኩሉ ግዜ ክህሉ እዩ ከዓ ክተርድ ኣይኮነን ስለዚ ንደቀይ ሕጂ ኩሉ ግዜ ክምሃሩ ጥራይ እዩ ዝሓስቦም እንታይዮም ክምሃሩ ዘለዎም ካብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ከመይ ገይሮም ፅባሕ ንጎኖ ሰማዕ እዩ ዶማንስትሬሽን ክግበር ከሎ ከዓ ሰላማ ዶማንስትሬሽን ኣሎ ሰላማዊ ሰልፍ ሎ ከመይ ጌርካ መስልካ ትገልፅ መስልካ ከመይ ጌርካ ትሓትብ ከም ዘለካ ክርድኦም ኢሉ ኩሉ ግዜ የርእዮም ሕጂ ኣብዚ ዝነበረ ብምሉ እንታይ ኣጋጢምና እንታይ ኣቢልና ብምሉ ፍሳዩ ተሳትፎም ስለዝኾኑ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ኣትሊስ ኣምራት ኣሎ ንሕና ብጣዕሚ ኢናሓዚና ምክንያቱ በዚ ወዲ ሕጂ ጋጣሚ ስተረኺቡሎም በፅባሕ ነገናናካይ ሓደ ዓይነት ቆርበት ዘለና ሰባት ስለዝኾነ ናባና ይኹም
ኣቶ ኣማኒኤል ኣብ ንብረትካ ወይ ኣብቲ ናይ ንግዲ ትካልካ ዝወረደ ዕንወት ማዕረኽ እንደ እዩ ብገንዘብ ክትመን ደይከኣል ብርግፅ ዝለኣካለይ ፎቶግራፍ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ተጎዲኡ እዩ ናይ ኣቶ ቶላ እውን ከምኡ ማዕረኽ እንደይ ዝግመት እዩ ዓኒካ ወይ ተዘሪፍካ
ኢንቨንተሪ ዝገበርና ላታ ክሪተን ንክንስርሕ ኮለና 2019 ንኣደሚረት ሽዑ ዝነበረና ኢንቨንተሪ ምስተንቲ ሕራይ ዝገዛእናየን ኣጋጣሚ ከ ብሰንቲ ኮቪድ 19 ከዓ ወልሓንቲ ስራሕ ይነበር ካብ ፌብራሪ ትሒዝካ ብዙሕ መሸጣ ስለዘይነበረ ደረከብኩ 235 ኢንቮይስ ረኪብ ረሲታት ተገዘ ንብረት ማለት እዩ ዘለነበረና ተወሳኺ ሽዑኡ እዚ ናይ ካሽ ሬጅስተራት ኢኻ ክትብሎ እዚ ናይ ኩለራት ሃሮሞ ክትብሎ እዚ ናይ ማዓፁ ናይ ገዛውቲ ናይቲ ዊንዶውስ ፕላስ ናይቲ ኩሉ ነገር ኣሎ ዘለና ንብረት ተዳሚሩ ብዙሕ ሽታት ሕጂ ብዙሕ ግምቱ እዩ ኣይብለይን ማለት እዩ ዝኾነብሎይ ንክዕሊና ብዙሕ ሱ ደረጃ ርስ ዘለና ግን 235 ኢንሹራንስ ኣረኪብ እዮም ኣለ
ኣቶ ቶላ ዝለኣካለይ ስእልታት ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ብዙሕ ዕንወት ብዙሕ ጉድኣት እዩ ወሪድዎ ክንደይ ዝኸውን ብገንዘብ ክትመን ዝኽእል ንብረት ዓኒካ ተዘሪፉካ
ናትሐይ ሓንቲ ዝለኣኩሉካ ዓብዪ ቢዝነስ እዩ ምክንያቱም ንሓንቲ ጠርሙዝ ናብ 80 ቅርሺ 100 ቅርሺ 100 ሓምሳይ ንሸጦ ናይ ክባር መስተ ማለት እዩ ሕዚ ካሊእ ትረፍስ ታ ነገር ቀዳም ሸት ክታጋጥም ሓሙስን ዓርብን እቶም ናትና ሴለርስታዮም ኢሎምና ሰል ንዑ ሕዚ ሞ ዝወርሒ ዚ መስተ ክነፅ ስለዘይክእል ብዙ ኢሎምና ሓሙስ ሬሚ ተፈላለየ መስተታት ብ60 ሓውሪደ ሓሙስ ይሓዚኣ ሓደ ካምፓኒ እንደገና ዓርቢ ድማ 70 ወሪደ 30 ማለት እዩ ሓሙሽ ዓርቢ ወሪደን ቀዳም ምሸት ከፊአን እቲ ናይ 6 ዓመት ዝነበረት ዝተቐመጠ መስተ ቶታሊ ናበይ ናብ ካብ 450 ክሻብ ፍርቂ ሚልዮን ዝኣክል እዩ ኣብዛ ሓንቲ መዓልቲ እዚኣ ጠፊኣ
መደብ አይተዛዘመን ጽባሕ መደብ ህዝብ ምስ ህዝብ ክንቀጽለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ንገብረን ነጋይሽናን ኣዝና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እምባር ክንሓልፍ ኢና ማሕበረኩም ኤርትራውያን ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብዚ ከባቢ ናብ ዝርከባ ሆስፒታላት ብምብፃሕ ኣብ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቅድመ ግንባር ኮይኖም ንዘገልግሉ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ጥዕና ነቲ ዝገበርዎ ስራሕ ኣፍልጦ ብምሃብ ኣመስጊኖሞም ነይሮም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተኸታቲልዎ ነይሩ። ናብኡ ሕልፈኩም።
እቶም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ሜሪላንድን ቨርጂኒያን ኣብ ክለብ ኮሚኒቲኦም ዝተኣኻኸቡ ኣባላት ማሕበረኮም መካይኖም ባንዴራ ኤርትራ ሸላሊሞም እዮም ናብተን ሆስፒታላት ተበጊሶም። ኣቦ መንበር ኮሚኒቲ ኤርትራ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቶ ወልዲ ፍቓዱ ብዛዕባ እቲ ዕላማ ንድምፂ ኣሜሪካ ክገልጽ ከሎ እዚ ወርሒ እዚ ስውኣትና እንዝክረሉ ረዚን ወርሒ ስለ ዝኾነ ብሽሞም ነዞም ኣብ ምክልኻል ኮቪድ-19 ኣብ ቅድመ ግንባር ተሰሊፎም ዘለዉ ሰራሕተኛታት ጥዕና ኣፍልጦን ምስጋናን ክንህቦም ስለ ዘደለና ኢና ኢሉ ነይሩ።
ሎማዓንቲ ብምኽንያት እቲ ረዚን ወርሒ ናይ ኤርትራ ብዝኽሪ ሰማዕታት ንዝክሮ ከቢድ መስዋእትነት ዝኸፈልናሉ ሙሉእ ወርሒ ብከቢድ ዝኽሪና ንዝክሮ ማለት እዩ። ብመሰረት ከዓ እዚ ዓመት እዚ ካብኡ ብዘይፍለ ግን ብናይ ኮሮና ከምቲ ድሌትና ዋላ ክነካይድ እንተይ ደይከኣልና እዚ ናይ ሎሚ መዲብናዮ ዘለና መዓልቲ ማለት እዩ። ነዞም ናይ እዛ ዓዲ ሕክምና ዝሰርሑ ነብሶም ኣብ ሓደጋ እንዳውደቑ ኮሚኒቲና ዝገብርዎ ዘለዉ ሰብ ናይ ምድሓን ማለት እዩ ካብዚ ተጓዒዝና ካብ ኢሲሲ ናብ ሃዋርዝ ክንከይድ እዩ እቲ መደብ ዘሎ ንዖም ከነመስግን እዩ እቲ ናይ ሎም መዓንቲ ማለት እዩ። እዚ ምስቲ ናይ ዝክርሰነ ምስኡ ተተሓሒዙ ትበዓል ከይድ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ፕሮጀክት ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ።
ጀሮም ስቲፋኖስ ዝበሃል ኣብዚ ነዘን መካይና ሸሊልና ብናይ መዓልቲ ሰማዕታትና እዞም ናይ ኮሮና ስለ ዘለና ናይ ሆስፒታል ሰራሕተኛታት ዶክተራት ነርሳት ድማ ይቐኒልና ንክትምሎም ናብኦም እንዳክተለገስና ኢና።
ሽመይ ኢለን ክፍለ ምክኤል ዝበሃል እዛ ወርሒ እዚኣ ናይ ሰማዕታት መዓልቲ ስለ ዝኾነት ፍልይ ዝበለት ንክትከውን ተባሂላ ነዞም ኣብ ሆስፒታል ለይትን መዓልቲ ንሰርሑ ዘለዉ ኣጆኹም ክንብሎም ይቐኒልና ክንብሎም ክንገብር ኢሎም መንእሰያት ተበጊሶሞ ዘለዉ እሞ ንኣኦም ሰፖርት ክንገብር ኢና መፅና ዘለና።
ኣነ ሙሴ በረ ባል ኣብዚ ናይ ኢሎም መዓልቲ መፅና ዘለና ኣብዚ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ምዝናህና ናይ ሰማእታትና መዓልቲ ምስኡ ብምትእስሳር ንሕና ከዓ ፓርቲ ናይቲ ዓዲ ንቕመጦ ዘለና ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾና ብኡ ጌርና ተንኪዩ ንምባል ኢና በዚ ናይ ዝኽሪ ሰማእታትና ምስኡ ተሓሒዝና ዝመፅና ዘለና።
ድሕሪ እዚ ኣብ ኣፍደገተን ሆስፒታላት ኣብ ዝተኣኻኸብሉ እዋን ዶክተራት ዓለይቲ ሕሙማት ሰበስልጣነተን ሆስፒታላትን ናብ ኣፍ ደገ ወፂኦም ይቕበልዎም ነይሮም። ኣብ ኣፍ ደገ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ምስጋና ነቶም ኤርትራውያን ወኪሉ መልእኽቲ ዘንበበ መንእሰይ ስምዖን ማሪዮቲ ሰራሕተኛታት ጥዕና ንጥዕና ሕሙማት ክተቐድሙ ካብ ፀገም ክተሃድሙ ዘይኮነስ ናብ ፀገም ስለተኣቱ ኣፍልጦን ምስጋናን ንምሃብ ኢና መፂናኩም ዘለና ኢሉ ተሓሒዙ ብሞያኹም እትገብርዎ ተባዕ ፃዕርን ተወፋይነትን ብሽም ኤርትራውያን መንእስያትን ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ዲኤምቪ ብሓፈሽኡን ነመስግነኩም ኢሉ ኣብ ሃዋርድ ሆስፒታል ዝሰርሕ ኤርትራዊ ዶክተር ኣንገሶም ክብሪ ኣብ ድማ እቲ በቶም ኮሚኒቲ ዝተገብረ ተበግሶ ቅዱስ ተግባር ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ዓብዪ ሓበን ከም ዝስምዖን ንሰራሕተኛታት እቲ ሆስፒታል እውን ዓብዪ ትርጉም ዝህብ ምዃኑ ተዛሪቡ።
ብጣዕሚ ንመስግን ነቲ ከም ሓሳብ ዘበገስዎን ብተግባር ከዓ ዘርእዎ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ከም ዝፍለጥ ንኩሉ ኮሚኒቲ ኣብዚ ከባቢ ንነዊሕ ግዜ ዘገልግል ሆስፒታል እዩ። እቲ ከባቢኡ ኣፕሪሽት ገይሮም እቲ ሰርቪስ ኣፕሪሽት ገይሮም ኣብ ዝምፅኦም ከዓ ኩሉ እቲ ሆስፒታል ምትዳር ይኮን ንሕና ከም ግለሰባት ኣብ ዝንሰርሕ ዝሳሳብ
ስለዚ ምናልባት ምስቲ ስራሕካ ክተሓሒትካ ብሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ነዚ መደባት ናይ ኤርትራውያን ኣብዚ ዲኤምቪ ከመይዮም ዝመዝኑ ከመዮም ክርእዎ ወይ ከመይ ትርእዎ ሳትኩም እውን ኣካል ናይቲ
ኣነ ንነዊሕ ግዜ እዚ ሃዋርድ ሆስፒታል ፀኒሕና ናይ መጀመርያ ፍታይፋካ ባህል ሰባ ዩኒቨርሲቲ ድሓር ግን ኣብዚ ፖስት ግራጁዌት ሬዚደንሲ ገይረ ድሕሪኡ ሰሪሐ እንደገና ጋስትሮኢንትሮሎጂ ሄፓቶሎጂ ዝበሃል ብዛዕባ ናብ ውሽጢ ኣማናትን ናይ ሰላም ከብድን ኣብ ስፔሻሊስት እየ ኣብቲ ኣካዳሚክ ኢንስቲትሽን ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ንዝሓለፈ 8 ዓመት ኣዚ ፋካልቲ መጀመርያ ካብ ናይ ሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ድሓር ኣሶሴት ፕሮፌሰር ኣብዝ ሓለፈ ሓደ ዓመት ኮይነ ሰሪሐ ካርድ ዩኒቨርሲቲ ካብቲ ፅቡቅ ባህርያት ኩነለልዮ ምስቲ ናይ ባህልና ዝመስልን ነቲ ህዝቢ ዘገልግሎ ከዓ ነቲ ትሑት ናይ ትሕዝቶ ይኹን ናይ ሃብቲ ንዘለዎ ህዝቢ ከም ናይ መጀመርያ ናይ መገልገሊ ቦታን ብፍላይ ኣብዚ ኣሜሪካ ሓንቲ ሓንሳ ክትሓስቦ ከማ ደይ ትኽእል ግን እቲ ናይ ኢንሹራንስ ይኹን እቲ ናይ ትሕዝቶ ይኹን ውሒዱ ከይተባህለ ንበዝሕ ህዝቢ ዘገልግል ሆስፒታል ፅቡቅ ናይ ኮሚኒቲ ፊልድ ስለ ዘለዎ ብኡ ኢና ንፈትዎ ንሕና ናይ ልክዕ ከም ናይ ፋሚሊ ትሕዝቶ ዓይነት ስለ ዝውሰድ ማለት እዩ እቲ ኮሚኒቲ ዝገበሮን ዝሓሰቦን ንዓናውን ሓበን እዩ
ኣብ መወዳእታ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ኣኒታ ጀንኪንስ ነቶም ኤርትራውያን ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ድማ እዚ ሆስፒታል ካብ ዝምስረት ጀሚሩ ንኮሚኒታዊ ኣገልግሎት ዝተወፈየ እዩ። ንስኻትኩም ድማ ነዚ ተረዲእኩም ከምዚ ኢልኩም ብባንዴራን ሙዚቃን ሃገርኩም ተሰኒኹም ንዓና ክተመስግኑ ምምፃእኩም ብሓቂ ንዓና ዓብዪ ህያብን ፀጋን እዩ ሞ Azina namaskarakum mila.
It is beautiful to see such love and such appreciation for the work that happens here at Howard University Hospital. So I was just so proud at Howard University Hospital. But to be thanked in this way, with music and love and flags and solidarity, it is a gift and a blessing. So thank you very much. Thank you so much. Thank you.
Thank you.
Thank you.
ክትከታተልዎ ዝፀናሕኹም ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ። ነመስግነካ ተወልደ። በዚ ምበኣር ናይ ሎሚ ሰሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ረቡዕ ሳብ ንረክበኩም ምንያ ፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ካበይ ኣባይትና ልዋም ለይቲ
ኮካ ኣ ኮካ ኣ